Ani. Ja kiitos Jenni, se oli mielenkiintoinen todistus. Kiva nähdä, että Jumala jakaa erilaisia lahjoja. Ja mä en pystyisi koskaan näyttämään mun piirustuksia tuossa ainakaan näin suurelle yleisölle. Ja kuten kuultiin, niin joskus meidän on vaikea muistaa, että ne lahjat, joita meille on annettu, on lahjoja. Ne eivät ole ansioita tai mitään muutakaan ja niitä ei ole kukaan sinänsä ansainnut, vaan ne on annettu. Ja toivottavasti tämä sun lahja pysyy käytössä ja oli kiva kuulla tämä sun lyhyt versio tästä. Todistukset on mielenkiintoisia, koska oppii tuntemahan lyhyessä ajassa ihmisistä erilaisia asioita. All right, mennään tähän puheeseen ja jos joku ei ole mua koskaan nähnyt, mä oon Saarella Janne ja on täällä nuorisotyöntekijänä kotosi juuri vasta, joka on tuossa aika lähellä, kun ajaa autolla satasta, niin pääsee 42 minuutissa perille. Mutta nyt asun täällä Seinäjoella ja tänään tosiaan meillä alkaa tällainen kaksiosainen saarnasarja Uskonnot puntarissa, kuten toi Ani tuossa äsken sanoikin. Ja tarkoitus on tänään verrata vähän kristinuskoa ja islamia. Ja ensi viikolla, jos Herra suoja minä elän, niin verrataan sitten kristinuskoa ja buddhalaisuutta. Ja nämä aihe pomppasi lähinnä viime viikolla, kun mä juttelin eri nuorten kanssa, niin ne heitteli ehdotuksia, kun mä kyselin, että kertokaapa jotain. Ja mä ajattelin, no joo, tämä on ihan hyvä aihe ja olen sitten yrittänyt valmistautua jollakin lailla ja onneksi mulla on vielä viikko aikaa tuon buddhalaisuuteen. Se on sen verran sekava systeemi mulla, että mun on vaikea päästä siihen kiinni, mutta mulla on vielä viikko aikaa yrittää ponnistella. Ja tosiaan me ei tyydytä nyt ainoastaan tähän vertailmiin, vaan me etsitään oikeastaan sitä oikeaa vastausta. Kuka nyt sitten oikeastaansa on oikeas? Se on se kysymys, mikä on tosi tärkeä kysymys jokaiselle meille. No, kuten kaikki nyt teistä varmaan muistaa tai ymmärtää, niin siis viimeistään yläasteella nuorelle alkaa hahmottua se tosiasia, että maailma on täynnä näkemyksiä, maailma on täynnä erilaisia uskontoja tai maailmankatsomuksia, riippuen siitä, millä sanalla me halutaan niitä kutsua. Mutta ikävä kyllä, siinä kun yläasteella teidän matematiikan opettaja esittelee teille, että millä tavalla te voitte saavuttaa oikean laskutuloksen ja mikä on oikea lopputulos, niin uskonnon opettaja ei ikävä kyllä tee meille samoin, että hän näyttää, miten laskia tämä homma. Nyt on esitelty 17 uskontoa, nyt minä kerron teille, mikä niistä on totta, niin näin ei tapahdu. En ole kyllä varma, että jos tapahtuisi, että onko tämä uskonnonopettaja sitten töisenä viikon päästä, mutta nyt mulla on seurakunnassa, että mä voin näin tehdä ja Suomen laki antaa mulle siihen vapauden, joten mä otan rohkeasti tästä aiheesta kiinni. On toki totta, että uskontojen kohdalla ei puhuta mistään matemaattisesta varmuudesta, että matematiikassa mä voin sanoa, että 2 + 2 = 4, mutta kun ruvetaan vertaamaan tällaisia suuria maailmankatsomuksia, niin se ei enää toimikaan näin yksinkertaisesti, koska se ei ole matematiikkaa, vaan se on nyt jotain muuta. Mutta siitä huolimatta on oikeasti olemassa tapoja arvioida uskontojen, ja mä nyt käytän uskontosanaa, ja mä ymmärrän, että se kristinusko hyvin huonosti sopii, mutta niin käytän sitä vain, älkää tarttuko siihen. Niin on olemassa siis tapoja, miten näiden uskontojen tai eri maailmankatsomuksen totuusväitteitä voi arvioida. Ja tämä johtuu siitä yksinkertaisesta syystä, että nämä eri uskonnot tekee totuusväitteitä. Ja niitä voidaan arvioida filosofisesti, niitä voidaan arvioida historiallisesti, koska ne väittää, että historiassa on tapahtunut asia X, niin me voidaan tutkia niitä. Nyt mä haluan muistuttaa tähän alkuun sekä tähän että ensi viikon puheeseen mun podcastista Järkevä usko. Täällä voi olla joku, joka ei ole vielä siitä kuullut ja nyt tulee ilosanoma. Eli siellä on muutama vuosi vajaa pyörinyt tällainen Spotifys, tällainen Järkevä usko, 10-osainen kristinuskon puolustus ja siinä mä oon tässä jakso kakkosessa, jos joku on kuunnellut tai meidät kuuntelemaan, antanut kriteeriä sille, miten maailmankatsomuksia voidaan kriittisesti arvioida. Ja jos sulla on, jos näytät vielä tuota edellistä kuvaa, niin tuosta kannattaa ottaa kuva, koska siinä on 2 teosta, jotka, jos oot kiinnostunut näistä niin kuin älyllisistä jutuista ja niin kuin miten kristinusko, miten sitä voidaan perustella älyllisesti, niin tuossa on 2 parasta kirjaa suomen kielellä. Toi ylempi kirja, toi ruotsalainen Stefan Gustafsson, on hyvä aloittaa siitä. Se on ehkä vähän helpompi. Sitten toi alempi William Lane Craig, joka on tämän hetken yksi maailman tunnetumpia kristinuskon puolustajia, niin on kirjoittanut tällaisen loistavan Valveilla teoksen. En ole varma, onko niitä enää myytävänä. Mä taisin myydä itse niitä tuossa sangollisen tuossa viime syksynä leirillä. Ne on ehkä viimeiset, mitä oli, mutta jos ei muuta, niin kirjastosta. Mutta sen takia mainitsen tämän järkevän uskon tähän muutamastakin syystä. Ja yksi on se, että mä en pystynyt näissä 2 puheessa kertoa kaikkea, joten mä ammennan myöskin sieltä. Ja siellä mä oon tietyt asiat sitten vääntänyt rautalangasta. Sanoin nyt siitä, että eri uskontoja voidaan arvioida tietyllä kriteerillä ja seuraava dia tiivistää, minkälaisia kriteerejä on olemassa. Kun puhutaan siitä, että onko joku maailmankatsomus niin kuin vakavasti otettava, niin sitä voidaan ensinnäkin niin kuin analysoida sen perusteella, onko joku näkemys johdonmukainen. Onko se johdonmukainen se oppikokoelma, mitä tämä maailmankatsomus väittää? Ensi viikolla mä pyrin osoittamaan, että mun mielestä buddhalaisuus ja idän uskonnot muutenkin, ne kompastuu tähän, koska ne opettaa karman lakia ja jälleen syntymistä, joka on täysin persoonaton systeemi ja mun mielestä hyvin epäjohdonmukainen systeemi. Ja se on aika lailla järjenvastainen, kun sitä rupeaa oikeastaan miettimään. Niin tämä on yksi kriteeri, jota mä käyn sitten lähinnä ensi viikolla tosiaan, kun puhutaan buddhalaisuudesta. Toinen tällainen kriteeri on se, että maailmankatsomuksen täytyy vastata todellisuutta. Eli tällainen vastaavuuden kriteeri. Jos mä nyt sanoin, että Jurvassa on 17 pilvenpiiritä ja siellä asuu 2,5 miljoonaa ihmistä, niin se on helppo testata, vastaako Jurva tällaista väitettä. Ja kun sä meet sinne, niin sä löydät ehkä 3-kerroksisia taloja, mutta sitten rupeaa yskittämään, että mahtaako olla korkeampia. Esimerkiksi idän uskonnot pitää kiinni aika tiukasti näkemyksestä, jonka mukaan maailmankaikkeus on ikuinen, syklinen ja se on niin kuin aina ollut olemassa, ei ole alkua. Se on hyvin ongelmallinen näkemys nykytieteen valossa, koska me ollaan 100 vuotta nyt tiedetty myöskin tieteen perusteella, että maailmankaikkeudella on alku. 100 vuotta sitten ja sitä ennemmin tämä oli vielä vakavammin otettava, mutta ei oikeastaan enää. Ja tänään mun tarkoitus on osaltaan näyttää, että islam kompastuu tähän vastaavuuden ongelmahan erityisesti Jeesuksen kohdalla, koska islamin väitteet Jeesuksesta ei vastaa sitä tosiasiaa, mitä me tiedetään Jeesuksesta oikeastaan historiallisesti. Kolmas näkemys on se, tai kolmas kriteeri on se, että tämän näkemyksen täytyy olla kattava. Sen täytyy pystyä selittämään todellisuutta. Ateismi kompastuu mielestäni erityisesti tähän kattavuuteen, koska sillä ei ole mitään selitystä maailmankaikkeuden alulle, sillä ei ole mitään selitystä oikeastaan maailmankaikkeuden hienosäädölle, eikä sillä oikeastaan mitään kunnollista vastausta moraaliselle todellisuudelle, että on olemassa tällainen objektiivisesti kaikkia sitova moraalinen laki, esimerkiksi että 3-vuotiaita lapsia ei voi kiduttaa huvin vuoksi. Se on totta riippumatta siitä, väittääkö joku huomisessa lehtiartikkelissa jotain muuta. Tällainen henkilö täytyy sitten viedä todennäköisesti terapiahan, jos lähtee tätä kyseenalaistamaan. Ja kaikki muut uskonnot oikeastansa epäonnistuu selittämään Jeesukseen liittyvää historiallista dataa. Ja erityisesti Jeesuksen ylösnousemukseen liittyvää historiallista dataa, niin tähän mun mielestä sitten oikeastaan kaikki muut näkemykset kompastuu, koska ne ei pysty antamaan selitystä tietyille historiallisille tosiasioille. Ja neljänneksi, se näkemys, joka maailmankatsomus, mitä kukin elää, se täytyisi olla elettävissä. Pystynkö mä elämään niiden väitteiden mukaan, joita mä oikeastaan väitän kannattavani? Esimerkiksi on olemassa tiettyjä itämaisia uskontoja, mihin uskotaan, että kaikki tämä todellisuus on itse asiassa vain maijaa. Ei Mattia, vaan maijaa, eli illuusiota, maua. Eli ei ole olemassa oikeastaan tällaista todellisuutta, vaan se on vain illuusio, jota me nähdään, mutta perimmältään kaikki on yhtä ja samaa. Tästä huolimatta tähän tällaiseen uskova henkilö, niin hän väistää pussia, kun hän kävelee suojatielle. Hän ei pysty ajatella, että ei tässä nyt oikeastaan ole pussi tulossa satasta mua kohti, vaan hän hyppää tien sivuhun. Eli se kuulostaa kivalta, että kaikki on vain illuusiota, mutta on vaikea löytää ketään, joka pystyisi elämään tällä lailla. Tai sulla on kaveri, joka on moraalirelativisti. Väittää, että ei ole absoluuttista oikeaa ja väärää moraalin tasolla. Ei kukaan pysty elämään näin, eikä ainakaan tilanteessa, kun pyssymies laittaa hänen lapsensa ohimolle pyssynpiipun. Niin ei oikein löydy enää ihmistä, joka sanoo, että ei sillä ole oikeassa moraalisesti mitään väliä, painaksa liipaa siitä vai ei tällaisia ihmisiä ole. Tai jos on, niin niillä on sitten jonkunlainen lääketieteellinen selitys sitten, miksi ajattelu näin. Tässä on siis 4 tällaista kriteeriä, eli näitä on mahdollista arvioida näitä uskontoja ja nämä 2 nuorta niiltä on nyt yksi tapa, mitä mä näytän, miten tätä voi tehdä. Nyt ennen kuin hypätään syvemmälle, niin aloitetaan lintuperspektiivistä. Mä oon huomannut tämä, että opettaa joko vanhaa testamenttia tai uskontoja, niin lintuperspektiivi kaikkeen on tällainen hyvä aloitus. Ja tällainen lintuperspektiivi löytyy hyvin tuosta Stefan Gustafssonin kirjasta Perusteltu usko, josta oli äsken valokuva luvusta 6. Ja siinä on tällainen kuva nyt sitten seuraavassa diassa. Ja tämä on todella kätevä tiivistys näistä kaikesta, ja mä en oikeastaan tämän parempaa kirjallisuudesta löytänyt. Tämä ruotsalainen Gustafsson tiivistää ja väittää, että nämä kaikki maailmankatsomukset, mitä on olemassa, ne voidaan jakaa oikeastaan kahteen leiriin tai koulukuntaan, riippuen siitä, miten ne vastaa kysymykseen, mikä on perimmäinen todellisuus, mikä on tuolla kaiken taustalla oleva perimmäinen todellisuus. Onko se persoonallinen vai onko se persoonaton? Ja sulle ei oikeastaan kuin nämä kaksi vaihtoehtoa. Nyt nämä itämaiset uskonnot ja länsimainen naturalismi, eli käytännössä ateismi, ne väittää, että tämä perimmäinen todellisuus on persoonaton. Niitä yhdistää se. Eli siellä perimmäisessä todellisuudessa ei itämaisten uskontojen ja ateismin mukaan, siellä ei ole itsetietoisuutta, siellä ei ole tahtoa, siellä ei ole ajattelua, siellä ei ole vapautta, siellä ei ole rakkautta. Nyt se, miten tätä perimmäistä todellisuutta kuvataan, niin naturalismi sitä kuvataan energiana ja materiana, mutta itämaisissa uskonnoissa sitä kuvataan sitten enemmänkin hengellisillä termeillä, kuten hindulaisuudessa brahmanina, joka on se perimmäinen todellisuus. Ja tästä syystä itämaiset uskonnot, ne ei ole suhdeuskontoja, kuten kristinusko, vaan ne on oikeastaan tekniikkauskontoja. Siinä tehdään monenlaisia kikkoja, mutta niissä ei oikeastaan saa rukoilla, koska ei ole mitään jumalaa, ketä oikeastaan saa rukoilla. Nyt on olemassa 3 tällaista merkittävää maailmankatsomusta uskontoa, juutalaisuus, kristinusko ja islam. Heidän tai näiden mukaan tämä perimmäinen todellisuus on persoonallinen. Koska näiden uskontojen mukaan kaiken takana on persoonallinen luoja Jumala, joka luo tämän maailman ja pitää sitä yllä. Ja tällä Jumalalla on itsetietoisuus, hänellä on tahto, hän ajatteloo ja nyt erityisesti kristinuskossa, tästä puhutaan hetken päästä lisää, tämä Jumala on myöskin olemukseltaan täydellinen rakkaus. Eli tuo tiivistää tämä kuva aika hyvin nyt sitten tätä tilannetta, mikä on perimmäinen todellisuus. Ja tämä on toinen tärkeä syy, miksi tämä Järkevä uskon podcasti on tärkeä, varsinkin jos et ole sitä kuunnellut. Mä oon nimittäin jaksoos 4, 5 ja 6 esitellyt näitä klassisia jumalatodisteita ja seuraava dia tiivistää ne suurin piirtein. Ja siellä puhutaan kosmologisesta argumentista, joka liittyy maailmankaikkeuden alkuhun ja siihen syyhyn. Siellä puhutaan teleologisesta argumentista, eli tällaista suunnitteluargumentista, miksi tämä maailmankaikkeus on niin valtavasti hienosäädetty, ja periaatteessa miksi biologiasta me löydetään syvätasolta suunnitelmallisuutta. Siis DNA-koodi esimerkiksi, maailman monimutkaisin koodi, mitä on kukaan koskaan löytänyt, löytyy joka ikisestä solusta meidän sisällä. Se pitäisi niin kuin jotenkin selittää. Ja sitten on moraaliargumentti, joka väittää perimmältään, että jos Jumala ei ole olemassa, niin meillä ei oikeastaan enää mitään kivijalkaa, jonka varaan me voidaan rakentaa moraalinen todellisuus. Ei vain sitten pysty rakentaa sellaista, mutta kuitenkin me uskotaan, että sellainen on olemassa, että Jumalan täytyy olla olemassa. Nyt jos nämä argumentit onnistuu, ja mun mielestä ne onnistuu, niin se jättää jäljelle oikeastaan vain ne maailmankatsomukset, joiden mukaan tämä perimmäinen todellisuus on persoonallinen. Eli jos nämä argumentit onnistuu, niin edellisestä kuvasta voidaan raksittaa oikeastaan kaikki sieltä yläpuolelta olevat vaihtoehdot, ja meille jää jäljelle juutalaisuus, kristinusko ja islam. No nyt kysymys kuuluu, jos tilanne on niin, että jäljellä on juutalaisuus, kristinusko ja islam, miten valita näiden 3 uskonnon väliltä? Ja se on tämän illan aihe. Ja juoni paljastus. Me joudutaan lopulta käsitellä kysymystä Jeesus Nasaretilaisesta. Kuka on Jeesus? Se ratkaisee tämän asian loppupelissä. Ja jokainen, joka sukeltaa näihin kysymyksiin, sä huomaat, että siitä käydään valtavaa debattia näiden uskontojen kesken. Näin ollen, valitset sä siis minkä uskonnon tahansa, lopulta ne kaikki, joka ikinen uskonto joutuu kiistämään kristinuskon ydinväitteen, että Jumalan poika Jeesus Kristus on kuollut ristillä ihmiskunnan syntien puolesta. Se on vain pakko kiistää. Buddhalaiset kiistää sen, islam kiistää sen, kaikki muut näkemykset kiistää sen. Ateisti voi sanoa, että Jeesus kuoli ristillä, mutta hän nauraa ajatuksella, että siinä olisi tapahtunut mitään hengellisessä todellisuudessa. No niin, ennen kuin hypätään tähän aiheeseen, niin vielä yksi pikainen kommentti. Mä en halua kehottaa ketään teistä haukkumahan tai solvaamaan muita uskoja. Nythän on jonkun verran ollut internetissä näitä Koranin polttajia ynnä muuta, niin en toivo, että kukaan teistä koskaan lähtöä sille tielle. Se ei edesauta yhtään mitään, se on tyhmää touhua muutenkin. On se kysymys Raamatun tai Koranin tai ihmisen polttamisesta, niin se on jotenkin absurdia. En kehota siihen. Keskustelua pitää pystyä käymään järkevästi ja kunnioittavasti, ja tätä mä haluan painottaa varsinkin teille, joilla tuntuu joskus ehkä sitten olevan, tai jos koet, että sulla on vaikeuksia pitää suusi kuris. Ongelma on kuitenkin siinä, että meidän nykysukupolvi painottaa ehkä nykyään enemmän hienotunteisuutta kuin totuutta, joten on sanottava tämä seuraava asia, ja pistäpä tämä mieleen. Tämä on tärkeä iskulause, ja se on se, että totuutta ei voi uhrata kunnioituksen alttarilla. Sä voit kunnioittaa ihmisiä, kunnioittaa heidän mielipiteitä, kuunnella heitä, olematta haukkumatta heitä. Et ei ole mitään syytä, että sun täytyy uskoa kaikki, mitä joku sulle sanoo. Jokaisella teilläkin on vapaus tänään uskoa tai jättää uskomatta, mitä mä sanon. Teillä ei ole oikeutta solvata mua, mutta teillä on ihan vapaus valita, mitä te teette sillä informaatiolla, jota mä tuun teille antamaan. Äläkää uhratko totuutta kunnioituksen alttarilla. Tämä tuntuu nykypäivänä olevan asia, joka mun mielestä unohtuu, varsinkin 2000-luvulla syntyneiden keskuudessa. Eli vaikka meidän nyt pitää suhtautua kunnioittavasti kaikkiin ihmisiin, niin meidän ei saa vetää totuutta vessanpöntöstä alas vain siksi, että joku sattuu loukkaantua siitä, mitä mä sanon. Mutta nyt tämän alustuksen jälkeen mennään tähän kristinuskoon ja islamiin, ja ensi viikolla mun ei tarvikaan näin paljon alustaa sitten, niin voidaan mennä suoraan aiheeseen. No niin, aloitetaan siitä, että kristinuskossa ja islamissa on hyvin paljon samaa. Ja mä nyt listasin joitain samoja asioita, mitä ne painottaa, ja lähdetään liikkeelle siitä. Ensinnäkin sekä kristinusko että islam on monoteistisia uskontoja. Molemmissa on hyvin vahva painotus, että on olemassa yksi Jumala, mutta ei enempää eikä vähempää. Ja molempien uskontojen mukaan tämä yksi Jumala on luonut maailman ja hän ylläpitää sitä voimallaan ja on viemässä sen tietynlaiseen päätökseen. Tämän uskonnon mukaan historian näkemys on lineaarinen, siellä on päätös, toisin kuin näissä itämaisissa uskonnoissa, jotka vetää jatkuvaa kehää. Toiseksi molempien uskontojen mukaan Jumala on antanut erityisiä tekstejä oppaaksi ihmiskunnalle. Kristityt lukoo vanhaa ja uutta testamenttia, muslimeille kaikki kaikessa on Korani. Toki se, miten näihin tekstiihin suhtaudutaan, niin on täysin erilainen. Ei nyt ole aikaa mennä siihen, mutta muslimien suhtautuminen Koraniin on ihan toinen kuin meidän suhtautuminen Raamattuun. Meidän Raamatun näkemys ei ole sama. Koranilla ei ole muslimien mukaan minkäänlaista historiallista, siis on täysin Allahin puhetta, ikuista Allahin puhetta, eikä siihen ole millään lailla. Muhammed ei ole kirjoittanut sitä, hän on vain saanut sen, mutta meidän näkemys Raamatusta ei ole tämä, koska me ihan oikeasti uskotaan, että Paavali on kirjoittanut näitä kirjeitä. Jumalan inspiraatio siinä tavalla tai toisella mukana, mutta vaikka nämä pyhät tekstit, siis miten me suhtaudutaan niihin, on valtava ero islamin ja kristinuskon välillä. Kolmanneksi, molemmissa uskonnoissa Jeesuksella on erityinen rooli, yllätys, yllätys. Nythän mun ei tarvitse teille kertoa, miksi Jeesus on meille tärkeä, teidän pitäisi tietää se, mutta en tiedä, oletko ajatellut sitä, että islam allekirjoittaa Jeesuksesta muun muassa seuraavat asiat. Islamin mukaan Jeesus syntyi neitsyestä, hän puhdisti spitaalisia, paransi sairaita, herätti kuolleita, hän oli Messias, hän on itse asiassa jopa tulos takaisin toisen kerran. Aika melkoisia painotuksia. Jeesuksella on hyvin merkittävä rooli. Ja siinä mielessä, kun menet sanomaan vaikka muslimille, että sun pitäisi uskoa Jeesukseen, niin helposti mä uskoin jo. Jeesus on hyvin merkittävässä roolissa Koranissa muutenkin. Ja joku saattaa ajatella, että vau, tämähän on melko paljon. Mutta seuraava puolituntinen osoittaa, että tämä on aika lailla silmälumetta. Kun me mennään sinne ytimehen, kuka Jeesus väitti olevansa, niin sitten alkaa nämä erimielisyydet. Neljänneksi, molempien uskontojen mukaan Jumala on lähettänyt maailmaan monia sanansaattajia, mutta tämä lopullinen sanansaattaja on jo saapunut ja ketään muuta ei ole tulos. Tästä ollaan samaa mieltä. Kysymys siitä, kuka tämä lopullinen sanasaattaja on, niin siitä sitten riidellään. Onko se Jeesus vai onko se Muhammad? Ja tässä kohtaa islamin ja kristinuskon tiet eroaa lopullisesti. Kristinuskon mukaan Jumalan viimeinen sanansaattaja on Jeesus. Islamin mukaan se on Muhammad. Ja laitapa se seuraava dia. Tässä on kaksi jaetta molemmista teoksista. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja sanoo, että monet kerrat ja monin tavoin Jumala muinoin puhui isille profeettojen suulla, mutta näinä viimeisinä päivinä hän on puhunut meille pojassaan. Ja tämä on viimeinen sana Jumalalta hänen poikansa. Tämä on koko hebrealaiskirjeen pointti. Johanneksen evankeliumin luku 1 ja 18. Jumala ei kukaan ole koskaan nähnyt. Ainoa poika tai ainoa Jumala, joka on itse Jumala ja joka on aina isän rinnalla tai vierellä, on opettanut meidät tuntemaan hänet. Ja Johannes sanoo saman asian. Jeesus on tullut lopullisena ilmoituksena paljastamaan meille, kuka Jumala oikeastansa on. Mutta sitten Korani 33:40, ei Muhammad ole yhdenkään miehen isä, vaan hän on Jumalan lähettiläs ja huoma, hän on profeettojen sinet. Jumala on kaikki tietävä. Hän on se viimeinen merkittävin profeetta. Korani 48:28. Hän on lähettänyt lähettiläänsä eli Muhammadin tuomaan johdatusta ja toden uskonnon, jotta hän saisi sen voittamaan kaikki muut uskonnot. Jumala on riittävä todistaja. No nyt jokainen teistä ymmärtää, riippumatta siitä, onko käynyt filosofian kurssia koulussa vai et, että Jumalallahan voi olla vain yksi ja lopullinen ja täydellinen sanansaattaja. Joko islam tai kristinusko on tässä kohtaa väärässä. Molemmat ei voi olla lopullinen sana. Ja tässä täytyy valita. Toki sä voit heittää roskiin molemmatkin, mutta sä et voi ottaa molempia ja pitää niistä kiinni yhtä aikaa. No niin, islamista ihan muutama sana. Meillä ei ole sinänsä nyt se pointti sukeltaa islamihin sinänsä, vaan mä painotan näitä eroavuuksia. Islamhan on siis uskontona huomattavasti nuorempi kuin kristinusko. Hyvin virallisesti aina sanotaan, että Muhammad kuoli vuonna 632 JKR, eli käytännössä tasan 600 vuotta Jeesuksen jälkeen. Eli islam on 600 vuotta kristinuskoa nuorempi uskonto. Sana islam merkitsee alistumista, ja näin ollen muslimi on henkilö, joka alistuu. Tämä on sen koko uskonnon ydin. Sun täytyy alistua Allahille ja hänen tahtoonsa, ja tätä tämä koko homma niin kuin painottaa. Ja tämä islamin ydin tiivistyy niin kutsuttuun sahada-tunnustukseen, mitä joka päivä muslimit rukoilee, eli se rukous kuuluu, tai tunnustus, uskon tunnustus kuuluu, että ei ole muuta Jumalaa kuin Allah, ja Muhammad on hänen profeettansa. Tämä niin kuin tiivistää tämän koko islamin ytimen. On yksi Jumala monoteismi ja sitten Muhammad on hänen profeettaansa, että nyt pitää kuunnella sitä, mitä Muhammad on välittänyt meille Jumalan antamana. Tämä on vähimmäisvaatimus jokaiselle muslimille ja tämä on käytännössä myöskin sitä mukaan selvä, että tämä voisi verrata tiettyjen kirkkojen kastekäytäntöön. Kun sä tämän tunnustat, niin sä oot sitä mukaan sitten mukana siinä yhteisössä. Tämä on se lause, joka muslimiperheessä vastasyntyneen lapsen korvahan ensimmäisenä oikeastaan sanotahan. Että se lähtö jo sieltä ja se on viimeinen asia, joka kuolivuotella sitten sun korvahan sanotahan. Että se on niin kuin muslimin elämän alussa ja lopussa, niin tämä painotus on valtava. Ja tämä on tosiaan ensimmäinen näistä niin kutsutusta viidestä uskon pilarista. Eli se alkaa tällä uskon tunnustuksella. Ja sitten siellä on neljä muuta tärkeää pilaria, jotka määrittää seitä heidän elämäänsä. Siinä on rukous, 5 rukousta päivässä, niissä hetkissä Korania sitten luetaan arabiaksi. On paasto, Ramadan kuus, jokaisen muslimin pitäytyy paastota aamuhämärästä iltahämärähän. Ja se on Suomen Lapissa tosi vaikea, koska aurinko ei tunnu koskaan oikeastaan laskevan, joten siinä joutuu vähän käytännön haasteisiin. Sitten on almuvero, täytyy antaa almuja köyhille ja sitten pyhiinvaellus. Jokaisen muslimin, jos pystyy, olisi hyvä tehdä kerran elämässä pyhiinvaellusmatka Mekkahan. Ja se on ainut näistä asioista, mikä voidaan suorittaa kertaluontoisesti. No nyt ajan säästämiseksi siirrytään niihin eroihin, joiden kautta mä annan nyt myös sitten vähän kritiikkiä, tai eikö vähäkään, vähän aika paljonkin tänne islamin näkemyksille. Ja nyt, koska mä en ehdi sanoa kaikkea, niin mä ohjaan teidät erään nettitekstin äärelle. Eli mä sain oikeastaan se eilen valmiiksi. Mä luin tuossa muutamia viikkoja sitten tällaisen kirjan kuin Vain yksi Jumala, Allah vai Jeesus, kirjoittajana Nabeel Qureshi. Qureshi on entinen muslimi. Oli. Hän itse asiassa ikävä kyllä kuoli 34-vuotiaana mahasyöpähän, äärimmäisen katastrofaalinen hänen loppuunsa tuossa 2017, mutta oli välkky kaveri. Pitkän pohdinnan ja tutkimisen tuloksena hän lopulta kääntyi muslimista kristityksi muistaakseni vuonna 2005. Ja hän on kirjoittanut 3 kirjaa ja tämä jäi hänen viimeiseksi kirjaksi. Hän on kaikki suomennettu ja kun meet nettiin, Jurvan baptistiseurakunnan nettisivuille ja klikkaat kirjaesittelyjä, niin sieltä aukeaa tällainen teksti kuin tämä Vain yksi Jumala, Allah vai Jeesus. Sieltä löytyy nyt aika kattavasti asioita, osa mitä sanon tänään ja paljon muuta mitä en tänään ehdi sanoa, niin jätän sen teille ikään kuin jälkiistunto luettavaksi sitten tai tällaiseksi kehottavaksi tekstiksi, minkä voit sitten paneutua. Nyt ajan säästämiseksi mä nostan 2 asiaa oikeastaan esille nyt islamin ja kristinuskon välisestä suhteesta. Eli ensinnäkin näkemys Jumalasta ja sitten toiseksi näkemys Jeesuksesta. Kuten sanon, sekä kristinusko että islam on monoteistisia uskontoja, eli uskotaan yhteen Jumalaan, mutta siitä huolimatta niiden näkemys Jumalasta on radikaalisti erilainen. Mä sanoin tämä jo kuukausi sitten, kun istuin tässä, kun oli tämä Jeesus-haastattelu, niin mä siinä jo, kun Viljami kyseli, niin painotin tätä, että islamissa on hyvin erilainen Jumala-käsitys ja siksi heillä on myöskin suunnattomia vaikeuksia, jos ymmärtää kristittyjen väitteitä, koska he lähestyy koko ajan sieltä Allahin olemuksen takaa tätä asiaa. Ja heillä on hyvin vaikea päästä kiinni tällaiseen kolmiyhteiseen ajatteluun. Jos on kristitylle vaikea, niin muslimille se on potenssiin 17 vaikeaa. Eli islamin mukaan Allah, tämä todellinen Jumala, hän on absoluuttinen ykseys. Hänessä ei ole mitään monimuotoisuutta tai moninaisuutta. Tämä on valtavan iso painotus, tällainen filosofinen painotus tässä systeemissä. Allah on yksi persoona. Ja nyt kuten tämä havainnollistaa tämä dia, mitä mä siinä 1,5 tuntia melkein rakentelin, että sain tehtyä tuon, no ei nyt ihan, mutta vähän piti jo soittaa kaverillekin, että miten tämä tehdään. Niin se havainnollistaa sitä, että siinä kun kristinuskon Jumala, vaikka hän on yksi, niin hänen sisällä on Uuden testamentin mukaan moninaisuus. Hänessä on isä, poika ja pyhä henki. Ja Uusi testamentti painottaa tätä äärimmäisen selvästi. Mä pystyisin 2 jakeella osoittaa oikeastaan tämän ihan simppelisti. Mutta kun Koranista ja islamista Jumalan ykseys painottuu niin paljon, että tässä on oikeastaan, että Allah on tällainen kuin yksi pallo. Ja kristinuskon taas Jumala on yksi pallo, jonka sisällä on sitten 3 persoonaa, isä, poika ja pyhä henki. Ja tämä on olennaisen tärkeä syy sille, miksi Allah kuvataan erilaisena Jumalana kuin kristinuskon Jumala. Kuten Qureshi tässä kirjassa sanoo eräs kohdes, että islamissa siis painottuu tämä Allahin transcendenttisyys, kuten teologit sanoi. Transcendenttisyys tarkoittaa tuonpuoleisuutta. Jumala on niin tuonpuoleinen, että hänellä ei juuri mitään tekemistä tämän maailman kanssa. Ja kuten Qureshi sanoo, niin tällaisen oikeaoppisen islamilaisen näkemyksen mukaan, niin Allah on niin tuonpuoleinen, että hän ei astu tähän maailmaan. Ja Qureshi sanoo sen näin, että hän verhoutuu ikään kuin verhoon ja lähettää maailman sanan saattajia. Mutta olisi niin kuin absoluuttisen viimeinen ajatus ajatella, että Allah jotenkin tulisi tähän maailmaan tai syntyisi ihmiseksi, niin ei ikänä. Ei sovi siihen, mikä näkemys on Jumalasta. Kristinuskon mukaan Jumala onkin jotain muuta. Matteuksen evankeliumissa Jeesusta kutsutaan Immanueliksi, Jesaja 7:14 profetia, Jumala meidän keskellämme. Ja Uusi testamentti monella tavalla yrittää vääntää rautalangasta, että mysteerisellä tavalla Jumala syntyy ihmiseksi Kristuksessa Jeesuksessa ja tätä kutsutaan inkarnaatioksi, lihaksi tulemiseksi. Eli Jumala tulookin meitä lähelle Jeesuksessa. Tämä on radikaalisti erilainen painotus ja näkemys. Ja tämä on myös syy, tämä kolminaisuus sille, miksi Uusi testamentti saattaa sanoa 1. Johanneksen kirjeen 4:8, että Jumala on rakkaus. Allahilla on traditionaalisesti, kerta hänellä on 99 nimeä, yksikään niistä ei ole rakkaus. Ja filosofisesti se johtuu siitä, että hän ei voi teoriassa ollakaan sitä, koska hän ei ole kuin yksi persoona. Tästä samasta syystä Janne Saarella ei voi olla koskaan rakkaus edes teoriassa. Mä voin rakastaa, ja mä jollain lailla yritän rakastaa, erityisesti mun vaimoa, sitten vähän teitä muita. Mutta se, että joku on itsessään rakkaus, vaatii vähintään kaksi persoonaa, ja filosofit on tästä paljon puhunut. Siksi kristinusko Jumala voi olla rakkaus, koska hänen sisällä on persoonien välinen ikuinen rakkaussuhde ja tällainen vuorovaikutussuhde. Ja tästä on sitten tietysti filosofikeskustelu, että tämä itse asiassa näyttäisi tekevän kristinuskon Jumalasta suuremman ja paremman kuin mitä Allah on, ja se on oma keskustelunsa, mutta mun mielestä se on aika vetoava argumentti. Nyt islamis tietysti sitten, ottaen huomioon tämän jumalapainotuksen, pahin mahdollinen synti on sirk. Sä asetat Allahin rinnalle jonkun muun tai jotain muuta, ja se on synti, jota ei saa sitten anteeksi. Ja siinä on tosiaan nyt kaksi esimerkkiä, Korani 4:48. Jumala ei anna anteeksi sitä, että hänen rinnalleen asetetaan muita jumalia. Mutta kaiken muun hän antaa anteeksi, toki kenelle tahtoo. Joka asettaa vertaisia Jumalalle, on tehnyt hirveän synnin. Korani 5:72-73. Siltä, joka asettaa Jumalalle vertaisia, Jumala on kieltänyt paratiisin, ja hän saa sijansa tulesta. Ne eivät ole uskovia, jotka sanovat, Jumala on yksi kolmesta. On vain yksi Jumala, huomaa tämä kolminaisuusopin kritiikki. Elleivät uskottomat herkeä puhumasta tällaisia, tuskallinen rangaistus kohtaa heitä. Korani ei jätä mitään epäselvää siitä, että mikä on Janne Saarelan kohtalo, koska mä väitän palvovani kolmiyhteistä Jumalaa. Paratiisi on kielletty ja mä odotan ikuista tulta, koska mä oon heidän mukaansa laittanut Jumalan rinnalle jotain muuta. Eli muslimien näkökulmasta kristityt tekee kuoleman synnin, koska he palvoo Jeesusta Jumalana. Mutta tässä on tämä mielenkiintoinen dilemma. Mä voisin itse asiassa allekirjoittaa nämä Koranin väitteet, että kristittykin periaatteessa voi allekirjoittaa nämä Koranin pääväitteet aika helposti, koska itse asiassa mäkin uskon, että Jumalan rinnalle ei saa asettaa mitään muuta. Tässä on mielenkiintoinen väärinkäsitys, joka tätä löytyy täältä Koranista. Ja kaksi ongelmaa. Ensimmäinen on se, että Korani teknisesti ottaen, sanoo Kureshi, ei kiellä kolminaisuutta. Vaan oikeastaan kaikki nämä Koranin jakeet, mihin nämä kritisoidaan muita, niin siellä kritisoidaan monijumalisuutta. Sitä, että joku uskoo, että olemassa joku toinenkin Jumala kuin tämä todellinen Jumala. Sitä kritisoidaan. Ja itse asiassa mä pystyn sanoa ihan saman, kristityt on aina tätä mieltä ollut, että se voi palvoa ketään muuta. Eikä tässä mielessä kolminaisuusoppi, sehän ei ole monijumalisuutta. Ei kristityt ole ikänä uskonut kolmeen jumalahan, ja on uskonut aina yhteen jumalahan. Paavali on tiukka monoteisti siitä huolimatta, että hän näkee persoonien moninaisuuden Jumalan sisällä. Toinen ongelma on se, että Korani näyttäisi käsittävän kolminaisuusopin melko pahasti väärin, koska se näyttää asettavan Marian, Jeesuksen äidin, osaksi kolminaisuutta. Luku 5:116, toi seuraava dia. Jumala sanoo, Jeesus, Marian poika, sinäkö sanoit ihmisille, ottakaa minut ja äitini, Maria, jumaliksi yhden Jumalan asemasta. Jeesus vastaa, ylistys sinulle, en minä voisi sanoa sellaista, mihin minulla ei ole oikeutta. Jos olisin sanonut, niin sinä tietäisit sen, sillä sinä tiedät, että mitä minun mielessäni on, mutta minä en tiedä, mitä sinun mielessäsi on. Sinä tunnet salaisuudet. Nyt kun lukoo kirjallisuutta, erityisesti kirjallisuutta, minä kristityt apologeetat, eli uskonpuolustajat, vastaa sitten islamin haasteeseen, niin sieltä löytyy jatkuvasti kirjallisuudesta se huomio siitä, että Muhammad on syystä tai toisesta käsittänyt tämän kolminaisuusopin väärin. Ja tässä mielessä heidän kritiikki menee ohi, koska se kritiikki ei oikeastaan kohdistu enää siihen todelliseen oppiin, vaan rakennetaan niin sanottu olkiukko. Ensin keksitään vähän tällainen vääristynyt oppi ja sitten haukutaan, että on tosi tyhmä oppi. Ja sitten kristityt ihmettä, että ei mua itse asiassa koskaan väittänyt mitään tuollaista. Eli siis Korani näyttäisi esittävän tämän kolminaisuusopin pahasti väärin. Erityisesti siksi, että se luuloo, että se on polyteismia. Ja sitten vielä siksi, että se sekaa Jeesuksen äitin Marian jotenkin tähän kolminaisuuteen. Mutta mä jotenkin rohkeasti väittäisin, että tässä salissa ei tällä hetkellä istu yhtä ainoa iltatiimiläistä, joka palvoo Jumalaa, joka on isä, poika ja Maria. En ole koskaan kuullut ainakaan teidän rukouksissa lavalta, että Karmitsakin siinä sujuvasti rukoili pyhää henkeä. Minä kuulin sen omilla korvillani tunti sitten, mutta Mariasta ei puhuttu mitään. Ja niin kuin herää kysymys, mistä tällainen väärinkäytös on tullut. Siihen on tietyt perusteet varmaan, mistä se on noussut, mutta ei mennä siihen sen kummemmin. Joten vähän on outo tämä kritiikki ja se näyttää mun tietojen mukaan ampuvan myöskin ohi. Ja tämä kertoo jotain mielestäni nyt sitten Koraanista sinänsä, että jos siellä on näin pahoja niin kuin virheitä, niin mitä se kertoo tästä niin kuin kirjasta sinänsä. Loppupuhe käsitellään Jeesusta. Nyt islam ja kristinusko eroaa radikaalisti siinä kysymyksessä, mikä on tie Jumalan yhteyteen. Islamin mukaan tämä tie on saria. Sarjalaki, joka siis sarja tarkoittaa kirjallisesti lakia. Eli täytyy noudattaa tätä lakia, lakikokoelmaa, Korania. Ja sitä seuraamalla sä miellytät Allahia ja saavutat hänen mielisuosionsa. Kristinuskossa taas Jeesus on se tie. Ja tämä on tämä Johannes 16. Jeesus sanoo, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan, joka haluaa tulla isälle, tulla sinne muuta kuin minun kauttani. Eli siinä kun islamis tie elämään kulkoo lain kautta, kristinuskos tie elämään se kulkoo henkilön eli Jeesuksen kautta. Ja nyt yritäpä miettiä tätä asiaa jotenkin objektiivisena. Kumpiko kirjakokoelma sisältää todennäköisemmin parempaa tietoa Jeesuksesta? Uusi testamentti, johon on 4 evankeliumia, jotka on kaikki kirjoitettu sinä aikana, kun Jeesuksen toiminnan silminnäkijät on vielä hengissä, ainakin osa heistä. Vai uskotaanko me lähtökohtaisesti Korania, joka on tradition mukaan syntynyt yli 600 vuotta myöhemmin ja yli 1000 kilometriä muualla kuin tämä tapahtumapaikka? Jos lähestyt tätä asiaa niin kuin nyt objektiivisesti, niin kumpaanko tekstikokoelmansa lähtökohtaisesti tarttuisit? Ja mulla on kirjahyllys aika paljon Jeesusta käsittelevää historiallista kirjallisuutta. Osa on konservatiivia, osa on todella skeptisiä. En ole vielä löytänyt mun hyllystä kirjaa, joka lähtee jo lähtökohtaisesti Koranin kautta selvittämään niin kuin Jeesuksen perus. Ei vain ole. Siis riippumatta siitä, miten skeptisiä nämä kaverit on. Ne ainakin on samaa mieltä siitä, että yritetään nyt Uuden testamentin kautta lähestyä tätä asiaa. Nyt katsopa tätä seuraavaa taulukkoa. Jos me pannaan nyt Jeesus ja Muhammad vierekkäin, niin jos puhutaan siitä, että miten me nyt ylipäätänsä tiedetään näistä henkilöistä historiallisesti, niin Jeesuksesta, kuten sanoin, kirjoitettiin 4 elämäkertaa, eli evankeliumia, nykytutkimuksen mukaan ne on tuon ajan elämäkertoja, silminnäköiden ollessa yhä elossa, plus häneen on paljon viittauksia, myös Paavalin kirje, joka kirjoittaa siis 20-30 vuotta Jeesuksen kuoleman jälkeen ja viittaa häneen aika usein. Muhammadista ei mitään tietoa tästä miehestä oikeastaan mihinään ensimmäiseen 200 vuoteen. Ja tätä on niin kuin ihmetelty aika paljon, että siis miksi ei löydy tätä tietoa. Ja paras nykyisen olemassa oleva elämäkerta, joka hänestä on, tuloo käytännössä sen 200 vuotta hänen kuolemansa jälkeen. Sen on kirjoittanut Ibn Hisham. Siellä oli eräs toinenkin, joka kirjoitti Muhammedista elämäkerran, mutta se ei ole vain säilynyt. Hisham on sitten käyttänyt jollain lailla sitä. Ja toki asia ei auta se, että hän itse suoraan sanoo, että minä olen jättänyt aika paljon tällaisia ikäviä asioita kertomatta, mitä Muhammediin liittyy. Ja hän myöntää, että hän on aika paljon sensuroinut siis tätä kertomusta, että se löytyy sieltä.
Sitten meillä on niin kuin Raamatus, erityisesti siis tämä ensimmäisen korintolaiskirjeen luku 15. Tämä on vähän tekninen, mutta meillä on jakeet 3-8 ja nyt kaikki on sitä mieltä, että Paavali lainaa tässä tällaista hyvin vanhaa traditiota. Ja nyt me tiedetään, että se traditio, jota hän lainaa, se palautuu sinne 30-luvun Jerusalemiin. Eli ihan niihin lähivuosiin, kun Jeesus on kuollut, niin me tiedetään, että Jerusalemissa on heti alusta saakka opetettu vähintään 4 asiaa. Jeesus on kuollut. Jeesus on haudattu, Jeesus on ylösnoussut ja hän on ilmestynyt ylösnouseena monille ihmisille. Tätä on opetettu heti alusta alkaen Jerusalemissa. Tämä teksti on siinä mielessä tärkeä. Mulla on kirja sitten pitkä käsittely siitä, että pääsette kiinni sitten vaikka sitä lukemalla, että miten tämä argumentti toimii. Muhammedista ei mitään, mikä tuli siis lähellekään tällaista. Siis meillä on Uudessa testamentissa tekstiä, että me päästään ihan sinne Jeesuksen kuolemaa seuranneeseen 2 ensimmäiseen vuoteen. Voidaan olla ihan varmoja, jotta mitä siellä puhutaan. Muhammedista ei toivoakaan, että löytyisi yhtään mitään vastaavaa. Sitten kolmas mielenkiintoinen huomio on se, että nämä Jeesuksen elämän suuret linjat, ne löytyy muidenkin kohtuullisen varhaisten kirjoittajien, esimerkiksi Josefus, juutalainen historioitsija kirjoitti 90-luvulla ja Tacitus, tämä roomalainen historioitsija kirjoitti 110-luvulla. Niin tämä Jeesuksen niin kuin elämän pääpiirteet voi taas tietää suurin piirtein niin kuin se on ilman evankeliumia ja uutta testamenttia pelkästään käyttämällä uuden testamentin ulkopuolisia lähteitä. Ja mä itse tämän aikoinaan huomasin, mä käytin aika monta viikkoa lukiessa näitä lähteitä ja totesin, että se vain nyt tiivistää suurin piirtein sen. Ja itse asiassa tällainen väite on esitetty, että me tiedetään Jeesuksesta enemmän kuin Rooman keisari Tiberiuksesta. Ja tämä argumentti on esitetty myös mun kirjassa, joka ilmestyy parin viikon päästä, niin luvusta 7 voit lukia siitä. Jos puhutaan Muhammedista, ei ole kertakaikkisesti mitään, mitä voisi verrata Jeesukseen ensimmäisen 200 vuoden ajalta. Ja Kudessi tässä kirjassa käy läpi näitä historiallisia lähteitä ja tulo siihen tulokseen, että ei me oikeastaan historian perusteella lähestytään historiaa historioitseen. Ei me oikeastaan voi sanoa, että me tiedetään Muhammedista oikeastaan kovin paljon mitään varmaa. Ja oli mielenkiintoista, kun mä luin tuossa kuukausi sitten Tom Hollandin, erittäin arvostettu brittiläinen historioitsija, hänen kirjaa on The Shadow of the Sword, kuinka se lausutaan toi miakka. Hyvin, hyvin pessimistinen kuva siitä lähteistä ja Hollanti pyörittelee päätä oikein kunnolla, että siis miksi ei ole olemassa oikein mitään lähteitä. Siis, ja jotkut tutkijat on siis jopa kyseenalaistanut siis Muhammedin koko olemassaolon. Se on nyt vähän niin kuin pieni kanta, mutta tällaistakin on esitetty. No, Kudessi ei lähde siihen eikä Hollandikaan, mutta hyvin, hyvin on pessimistinen, kun lähestytään historiasta. Jos meillä on siis jopa Muhammedissa näin pessimistinen näkemys, niin nyt sitten meidän pitäisi jotenkin ajatella, että Korani tietää asiat paljon paremmin suhteessa Jeesukseen, kun Uusi testamenttiin se kuulostaa lähtökohtaisesti oudolta. Mutta jos nyt siis verrataan näitä kahta henkilöä, niin vaaka historiallisesti kallistuu hyvin, hyvin selvästi Jeesuksen puolelle. Ja nyt me tullaan äärimmäisen ydinväitteeseen, joka on tuossa seuraavassa dias. Ja tämä on, mikä kannattaa nyt erityisesti muistaa, koska tähän tiivistyy nyt tämä islami ja kristinuskon välinen debatti. Islam kieltää kaikki ne 3 ydinväitettä, joita kristinusko tekee Jeesuksesta. Ja mun mielestä Kudessi on oikealla jäljellä, kun hän sanoo, että ne olennaisimmat jutut löytyy roomalaiskirjeen luvusta 10, jae 9, jonka monet teistä muistaa. Paavali kirjoittaa, jos sinä suullasi tunnustat, että Jeesus on Herra, ja sydämessäsi uskot, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista, olet pelastuva. Näin sanoo Paavali. Tässä luetellaan 3 ydinasiaa, jotka kristityn täytyy allekirjoittaa. Me uskotaan, että Jeesus on kuollut. Sua on siis vaikea herättää kuolleista, jos sä et ole kuollut. Se perustuu siihen. Toiseksi, Jeesus nousi kuolleista. Ja kolmanneksi, Jeesus on Jumala, tai häntä kutsutaan Herraksi. Eli tämä Herra-sana, kreikan kyrios, on se sama sana, jolla Jumalaa, Israelin Jumalaa kutsutaan vanhan testamentin tekstissä. Jatkuvasti Uusi testamentti siirtää tämän tekstin Jeesukseen. Eli Jeesuksen kuolema, Jeesuksen ylösnousemus ja Jeesuksen jumaluus on Paavalin teologiassa nämä ydinjutut. Ja nyt on mielenkiintoista huomata, että islam raivokkaasti kieltää kaikki nämä 3 asiaa. Ja tässä me tullaan näihin valtaviihin eroihin näiden kahden uskomusjärjestelmän välillä. Korani kieltää suoraan, että Jeesus olisi koskaan kuollut ristillä, joten koska Jeesus ei kuollut, niin Korani epäsuolasti kieltää, että hän olisi koskaan kuolleista, koska ei se ylipäätään ole koskaan Koranin mukaan kuollut. Ja lisäksi Korani kieltää suoraan jopa Jeesuksen omalla suulla, että hän ei koskaan väittänyt olevansa Jumala. Koranissa on kohtia ainakin yksi, kun Jeesus suoraan sanoo Allah, että en ole koskaan mitään näin kellekään sanonut. Ja nyt me tullaan tähän Koranin tuhoisimpahan virheeseen. Mä oon kutsunut tätä niin kuin ehkä katastrofaalisimmaksi virheeksi, mikä Koranista löytyy. Ja se on tämä, että Koranin suura 4, jakeet 157-159, kieltää sen tosiasian, että Jeesus Nasaretilainen olisi koskaan kuollut ristillä. Ja teksti kuuluu näin. Ja sanoivat, juutalaiset sanoivat, me tapoimme Messiaan Jeesuksen, Marian pojan, Jumalan lähettilään. Eli Jeesus on profeetta. Mutta eivät he surmanneet, eivätkä ristiinnaulinneet häntä. Heistä vain näytti siltä. Ne, jotka kiistelevät Jeesuksesta, eivät tiedä varmasti, eikä heillä ole tietoa hänestä, vaan he vain arvailevat. Eivät he tosiaan häntä tappaneet, vaan Jumala korotti hänet luokseen. Nyt muslimit selittää näitä kahta jaetta kahdella eri tavalla, riippuen kenenkä kanssa juttelet, kuinka koulutettu joku on ja niin poispäin. Ensimmäinen tapa, miten muslimit suhtautuu tähän jakeeseen, on, että he keskittyy näihin sanoihin, eivät he surmanneet, eivätkä ristiinnaulineet häntä. Ja monet muslimiväittelijät, sanoo Kureshi, ne keskittyy tähän ja väittää, että vaikka Jeesus siis oli ristillä, niin hän ei vain oikeasti kuollut ristillä. Hän oli siellä, mutta ei todellisesti koskaan kuollut, vaan Allah ihmeellisesti piti hänet niin kuin elossa. Ja tästähän on myöskin olemassa tällainen naturalistinen versio, pyörtymisteoria, mikä 200 vuotta sitten vielä oli esillä, että Jeesus pyörtyy ja sitten karkas haudasta ja kristinusko selittyy sillä. No tämä teoria ammuttiin aika tiukasti alas jo tuossa 800-luvun loppupuolella muistaakseni Straussi. Mulla on kirjas tästäkin sitten hyvä tiivistys, mutta sitä ei ole enää kukaan siis kannattanut, mutta muslimilla tätä voitaisiin kutsua teistiseksi pyöritymisteoriaksi, koska Allah nyt vain halusi pitää Jeesuksen elossa. Toinen näkökulma, mitä muslimit voi ottaa, ja tämä on yleisempi siis muslimien keskuudessa, ja se on se, että he keskittyy näihin sanoihin, heistä vain näytti siltä. Ja tätä kutsutaan sijaisteoriaksi. Ja enemmistö muslimista nykyään uskoo, että ei Jeesus itse asiassa siellä ristillä ollut lainkaan, vaan sinne ristiinnaulittiin joku muu. Siivon kyreneläinen, joka kantoi Jeesuksen ristiä, niin meni miehet sekaisin. Siitä olematta toinen oli justiin hakattu verenpunaiseksi ja toinen tuli justiin töistä, niin meni sekaisin nämä kaverit. Tai sitten Juudas Iskariot, nämä on molempia teorioita on esitetty, tai sitten joku muu. Eli tämä on kaksi eri näkökulmaa, mitä näihin Koranin kohtaan voidaan ottaa. Ja nyt tulee tämä ydinjuttu. Se on se, että tämä on Koranin ja koko islamin akilleen kantapää. Siis tämä on sama asia kuin sanoa, että Urho Kekkonen ei ole koskaan ollut Suomen presidentti. Se ei ole uskottavaa, koska kaikki lähteet, joita meillä on, sanoo, että Urho Kekkonen on ollut ja hän oli kalju, me tiedetään sekin. Ja valtavat silmälasit, jotka on tehnyt muori, kampakin meidän muotihin nykyään, että pikkulikollakin on jo sitten tällaiset kekkosmaiset silmälasit. Nyt Jeesuksesta on totta kai kriittisessä historian tutkimuksessa oltu monenlaista mieltä. Hänestä on sanottu melkein kaikki mahdollinen. Mutta se, mistä kaikki tutkijat, jopa kaikkein skeptisimmät tutkijat, joita meillä oikeastansa on Jeesuksesta, kaikki on ollut aina samaa mieltä siitä, että Jeesus ristiinnaulittiin. Tämän on aina niin kuin allekirjoittanut kaikki. Melkein kaikesta muusta on riidelty, mutta John Dominic Rossan ja eräs äärimmäisen liberaali saksalainen Gerd Lüdemanni, joka vetelee aika paljon hatusta tavaraa muuten, niin hänkin käsittely eräs kirjasta tätä, kaksi lausetta vain, että Jeesus kuoli ristille, eikä tässä tarvitsisi keskustella. Se on niin selvä asia. Meillä on niin paljon historiallista materiaalia, että ei sitä tarvitse oikeastaan edes kunnolla keskustella. Kaikki on samaa mieltä siitä, että Jeesus kuoli ristillä Pontius Pilatuksen ollessa Juurean maaherra. Tämä on niin kiistaton historiallinen tosiasia, että se on löydettävissä äärimmäisen monesta historiallisesta lähteestä. Ja jos me kiellettäisiin tämä, No ei me nyt voida uskoa näitä historiallisia lähteitä. Johdonmukaisesti pitää sitten sanoa, ei me tiedetä antiikin historiasta yhtään mitään, koska yli 90% asioista, mitä me väitetään tietävän, perustuu huomattavasti heikompaan historialliseen lähdeaineistoon kuin tämä asia. Mä en itse edes tiedä kovin monta asiaa antiikin historiassa sillä lukea, mitä mä nyt oon lukenut. Mä siis joskus tästä tein kirjoitin tekstin, mä löysin miltei 12 itsenäistä historiassa lähdettä Jeesuksen ristinkuolemasta, ja se on valtava määrä, kun puhutaan oikeastaan mistä tuon ajan tapahtumista. Ja sen takia, jos vaan seuraavan dian, niin jos jotain kiinnostaa, niin joitain vuosia sitten mä kirjoitin tällaisen tekstin kuin Korani testissä Jeesus ja ristinkuolema. Siinä mä oon esitellyt sitten näitä historiallisia lähteitä vähän tarkemmin. Tämä on siis Koranissa tällainen akilleen kantapää väite, joka ei kestä minkäänlaista tarkastelua. Toki yksi muslimi, tai en mä tiedä oliko se muslimi, mutta joku tuli sitten vastaamaan mulle ja sanoi, että ei ne sun itsenäiset lähteet todista mitään, koska Koranihan sanoo, että heistä vain näytti siltä, että riippumatta sun itsenäisistä todistajista, niin heistä vain näytti siltä, joten vaikka niitä olisi miljoona, ei sillä ole mitään tekemistä. Sitten mä niin, okei, ja me tiedetään tämä, koska Korani 600 vuotta myöhemmin sanoo näin, niin mun täytyy heittää kaikki muut historiat lähteet roskihin. Mä että ei kiitos, mä en lähde tähän argumenttiin nyt mukaan. Eli nyt kysy itseltäs, miksi sun pitäisi uskoa vastoin kaikkia historiaa yhtäkkiä teosta, joka tulee plus 600 vuotta näiden tapahtumien jälkeen. Voi olla, että se tulee itse asiassa jopa myöhemmin, koska ei me oikeastaan tiedetä, miten Korani on lopulta. Traditio on selvä, mutta nyt aika moni tutkija on vähän miettimättä traditioita, että pitääkö ne oikeastaan millään lailla paikkansa. Eli ainoa mun keksimä syy, että sä voit pitäytyä tähän, on se, että sä uskot lähtökohtaisesti, että Korani on Jumalan erehtymätonta sanaa. Mutta toisaalta sä voit lähestyä asiaa siitäkin, että jos Koranis on näin paha virhe, jonka kaikki tietää, että tämä on virhe, niin mitä se sitten ehkä kertoo Koranin niin sanotusta jumalaisesta inspiraatiosta? Voit valita kaksi vaihtoehtoa. No niin, kuten todettu, islam kieltää Jeesuksen kuolleen, joten se kieltää epäsuorasti myös sen, että hän olisi koskaan noussut ruumiillisesti kuolleista. Ja tähän mä nyt vain totian lyhyesti, koska huomaatta kello käy, niin en lähde veivaamaan teille mitään ylösnousemusargumenttia, mutta tiivistän nyt vain lyhyesti, että muslimien pitäisi tässä tapauksessa myöskin pystyä argumentoimaan kumoon kaikki ne historialliset faktat, mitä meillä on Jeesuksen ylösnousemuksen puolesta. Ja yksi kattava tällainen ylösnousemuksen puolustus on tämä kirja Ylösnousemus ja kuolemanjälkeinen elämä, joka sitten kolmen viikon päästä ilmestyy kauppoihin. Mä oon siinä veivannut asiaa vajaa 300 sivua, niin sen kun luetta, niin pääsette vähän kiinni siitä, että minkälaisista jutuista historioitsija keskustelua. Ja nyt, että tämä islamin näkemys olisi varteen otettava, niin niiden pitäisi pystyä vastata kaikkiin niihin argumenttiin, joita siinä esitetään. Ja sitten riippuu, kelta kysyy, onko niihin vastattu. Mun mielestä ei. Ei mitenkään. Mutta voit itse sitten miettiä sitä vaikka sen teoksen kautta. No, ollaan hyvin lopussa, mulla on viimeinen sivu. Islamin mukaan tietysti on se ongelma, että siellä myönnetään, että Toora ja evankeliumit on myöskin inspiroitua tekstiä. Eli tämä on nyt se mielenkiintoinen juttu, että Jumala on antanut ennen Koraniakin inspiroitua tekstiä. Ja Korani on jopa kohta, mihin Muhammedin aikana oletetaan, että ne voisi mennä vielä tsekkaamaan niistä omista teksteistä, miten asiat on. Joten nyt sitten, jos tämä Raamattu ei käykään yhteen Koranin kanssa ja Raamattu pitäisi olla yhtä lailla inspiroitua, niin miten me selitetään tämä? Ja muslimien vastaus tähän on tahrif-oppi, eli Uuden testamentin teksti erityisesti on tavalla tai toisella turmeltunut ajan kanssa. Se ei alun perin ollut näin, mutta tavalla tai toisella on turmeltunut, koska se ei käy yhteen Koranin kanssa. Eli heillä on tämä tahrif-oppi. Valtava väite siitä, että Uusi testamentti on aika pohjia myöten näissä asioissa turmeltunut. No, tällaisessa argumentissa on hyvin yksinkertaisesti ongelmana se, että sä voit lukia kaikki Uuden testamentin tekstikritiikkikirjat, tällaiset perusteokset, mä oon lukenut ne kaikki, ja kukaan tekstikritiikko ei ole tätä mieltä. Ei siis kukaan ajattele tällä lailla. Ja tämä on aihe, mitä mä nyt oon muutaman, aika monta vuotta siinä pyörittänyt, ja meet käytännössä sitten lukemahan minkä tahansa aiheen standarditeoksen, mitä yliopistossa luetaan, niin kaikki on sitä mieltä, että se Uusi testamentti, mikä meillä nyt on, ei meillä ole mitään syytä uskoa, että se olisi muuttunut radikaalisti matkan varrella. Meillä on vain niin paljon tekstitodisteita, että ei se ole uskottava tämä väite. Eli tässäkin nyt sitten muslimit joutuu lähteä ikään kuin valtavaa tutkimuksen valtavirtaa vastahan väittämään, että nämä tekstit on muuttunut radikaalisti, mutta kun ne ei ole. Ja tämä on vähän samanlainen argumentti nyt sitten liittyen tuohon Jeesukseen, että joudutahan mennä ikään kuin pikkupaatilla Titanicia vastaan ja toivoa, että se onnistuu. Ja tuolla löytyy tuollainen teksti, jos täällä on joku superinnokas, niin tekstikritiikki tiistai-blogi, niin mulla on siellä vanha teksti, pieni huomio Koranista. Ja mä oon siinä analysoinut tämän väitteen ja esittänyt lyhyesti sitten, että miksi tällainen väite ei kestä päivän valo. Summa summarum nyt sitten. Islamin kannattajat nyt ymmärtää siis tämän puheen perusteella aika heikosti tätä kristillistä näkemystä Jumalasta, ja jopa Korani näyttää nyt maalaavan aiheesta hyvin vääristyneen kuvan. Ja kuten sanoin, niin lopulta tämä Jeesus-näkemys koituu ratkaisevaksi tekijäksi islamin ja kristinuskon välillä, ja mä oon pyrkinyt nyt tuomaan lyhyesti esille ne ongelmat, joihin islam törmää. Ja olen yrittänyt nyt sanoa sen, että islam ei pysty vakuuttavasti haastamaan kristillistä Jeesus-näkemystä, vaan se epäonnistuu niin erityisellä tavalla, että se kiistää jopa Jeesuksen ristiinkuoleman asia, jota me varmuudella tiedetään Jeesuksesta historian perusteella. Ja kuten sanoin, en ole tietoinen siitä, että muslimit kykenisivät ohittamaan niitä Jeesuksen ylösnousemuksen puolesta annettuja argumentteja. Ja lisäksi heidän tahrif-oppinsa, jonka mukaan Uusi testamentti on turmeltunut, niin ei kestä tarkastelua, ainakaan jos sitä asiaa tarkastellaan aiheen kirjallisuuden valossa. Nyt tästä Muhammedin elämästä ja hänen islamin synnystä voi olla mitä mieltä tahansa. Mun pitää itse lukea vielä pari kirjaa, että voisin ottaa siihen kantaa. Niin sen on huomannut, että monet nykytutkijat on aiheen kanssa hyvin pessimistisiä ylipäätänsä. Mutta se, että tämä islamin pääkritiikki nyt Jeesuksen persoonaa vastahan ei oikeastansa toimi. Ja nämä on ne syyt sille, miksi mun mielestä islam ei vedä pidempää kortta tässä suhteessa kuin kristinusko. Lopulta se ehkä tiivistyy siihen, että jos Jeesus nousi kuolleista, niin silloin kristinusko on se, joka jää seisomaan, ja islam on tältä osin väärässä. Kaikki lopulta huipentuu Jeesukseen. Nyt se viimeinen dia, jos luettavaa tai aiheesta. Jos haluat tästä aiheesta vähän lisää, niin on tällainen jäätävä hauska minikirja, pikkulillin paksuinen muslimien ja kristittyjen jumala. Mikä R.C. Sproul ja Abdul Saleb on kirjoittanut sellaisen miniteoksen. Nabil Quraishin Etsin Allah ja löysin Jeesuksen on ehkä sellainen helposti lähestyttävin. Tämä on tämä Nabil Quraishin elämäntarina, ja siinä hän kertoo, miten hän sitten ajautuu pikkuhiljaa kristityksen, mutta sä pääset islamiinkin aika hyvin kiinni lukemalla tätä kirjaa, ja se on siis suomeksi, joka auttaa siis tosi tosi paljon. Ja YouTubesta, jos englanti toimii, niin kun kirjoitat sinne Nabil Quraishin ja Piola Lectures 2012, niin hän piti Paola Universitys, eräs hyvin merkittävä yliopisto tuolla Los Angeles, tuolla Kaliforniassa, niin hänellä on siellä sellainen 5-6-7 osainen sarja islamista, ja äärimmäisen mielenkiintoista kuunneltavaa sitten ensimmäisessä jaksossa hän tiivistää oman tarinansa ja muutenkin sitten käy läpi tätä projektia. Ja mun teksti löytyy myöskin tietyllä nimellä tuolta netistä, mutta hyvin paljon on nyt materiaalia teille, joita kiinnostaa, mutta tämä oli mun analyysi tästä aiheesta. Kiitos, kun jaksoitte kuunnella, ja kokous jatkuu nyt sitten ylistyksellä, ja koska olemme kristittyjä, niin me alamme palvomaan Jeesusta, joka on kuollut meidän puolesta ristillä. Ja Jeesus tarjoaa meille elämää tänäänkin, ja sitä me halutaan pitää esillä. Tuo on sulla elämässä mikä tilanne tahansa, niin Jeesus pystyy tuoda vastaukset siihen. Meillä on rukouspalvelu käytössä. Saisin pyytää, että se penkki siellä tyhjentyy sieltä ikkunan alta, ja minä olen siellä ja ainakin Nea tuloa sitten, niin jos haluat rukouspalveluun, niin meidän kanssa voi tulla sinne rukoiltavaksi ja niin poispäin. Sanotko se vielä jotain, mutta minä sanon tähän kohtaan aamenen sitten.
Aamen. Oh,